Opetussarjan nimi on Jeesuksen tunteminen ja opetussarjan toinen opetus olisi tänään. Ja otsikkona meillä on Galilean mestari. Ja ton otsikon alla haluttaisiin pysähtyä tarkastelemaan Jeesuksen elämää, Jeesuksen opetuksia, Jeesuksen tekoja. Ja me ollaan tänään semmoisen painavan kysymyksen äärellä, jonka Jeesus itse esitti opetuslapsillensa, joista me uskon, että me ollaan hänen opetuslapsia. Toivottavasti kaikki, ja jos ei vielä ole kaikki, niin ehkä tänään joku tulee ja antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta Jeesus kysyy opetuslapsiltansa painavan kysymyksen, ehkä kaikista tärkeimmän kysymyksen, mikä sinua ja minua voi meidän elämän aikana kohdata. Matteuksen evankeliumi luku 16. Ja oliko se jae 13? Jeesus sanoo, että kenenkä te sanotte minun olevan? Kenenkä sinä sanot Jeesuksen olevan? Kuka on Jeesus Kristus? Kuka on se Jeesus, kenestä Pyhä Raamattu ilmoittaa? Tämä on se kysymys. Tästä riippuu sun iankaikkinen kohtalo. Tästä riippuu sun ajallisen elämänkin onnellisuus ja menestys. Ja aihe, Jeesuksen elämä, Jeesuksen teot, Jeesuksen puheet on valtavan laaja. Johanneksen evankeliumin lopulla Johannes lopettaa sen todistuksensa Jeesuksesta näihin sanoihin. Johanneksen evankeliumi luku 21 jae 25. Johannes 21, 25. Jos kaikki se, mitä Jeesus teki, kohta kohdalta kirjoitettaisiin muistiin, niin Johannes sanoi, että luulen, että koko maailmaan eivät mahtuisi ne kirjat, mitä pitäisi kirjoittaa. Ja nyt me yritetään tässä 45 minuuttiin puristaa. Oon siis kotonakin sanan äärellä. On sellaisia rikkauksia, mitä ei tässä kerkeä jakaa ja mitä ei osaa tässä jakaa teille. Kolossalaiskirje 3.16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Tämä ei voi olla totta sinussa ja minussa, jos sinä et avaa sitä Raamattua säännöllisesti. Toinen korinttolaiskirje 3.18. Paavalin missio oli se, että me peittämättömin kasvoin, me ei voida luonnollisella ymmärryksellä tai luonnollisella näkökyvyllä vastaanottaa, käsittää Kristusta. Jumalan täytyy tehdä jotain. Ne peitteet pois meidän silmiltä, se on Pyhän Hengen työ, että me saatas peittämättömin kasvoin katsella Jeesuksen kirkkautta, niin kuin kuvastimesta. Ymmärrän, että se on Jumalan sana. Sitä kautta Jumalan kirkkaus myös tähän hetkeen voi loistaa sinun ja minun sydämeen. Ja se on meidän rukous, me voitaisiin sillä tavalla kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja muuttua Kristuksen kaltaisuuteen. Uskotko, että tänään sun suurin tarve on muuttua enemmän Jeesuksen kaltaiseksi? Ratkeaa aika moni asia. Mutta mennään Johanneksen evankeliumin, niin kuin aluksi sanoinkin. Johannes evankeliumissansa paketoi Jeesuksen elämän 7 tunnusteon ympärille. 7 tunnusteon ympärille. Siitä Johanneksen evankeliumista löytyy myös 7 kohtaa, missä Jeesus julistaa itsestänsä totuuden, että minä olen. Jeesus ottaa Jumalan vanhatestamentillisen nimen itsellensä ja julistaa, että hän on Jumala, joka on tullut lihaksi. Johanneksen evankeliumista voitaisiin myös tutkia, miltä näyttää Jeesuksen opetuslapsi. Mitä merkitsee seurata Jeesusta? On monia eri perspektiivejä, mutta tänään me lähestytään aihetta Jeesuksen tekemien 7 tunnusteon kautta. Ja siis Johanneshan sanoi, että koko maailmaan ei mahtuisi ne kirjat, jos kaikki pistettäisiin kohta kohdalla, mitä Jeesus teki. Toki Jeesus teki enemmänkin, mutta Johanneksen evankeliumissa Johannes rakentaa ilmoituksen Jeesuksesta näiden 7 tunnusteon ympärille. Jeesus sanoi, että minä olen. Jeesus on Jumala, joka tuli lihaksi, tuli ihmiseksi. Charles Wesleyllä on hieno jouluvirsi, en ole kuullut sitä laulettavan, mutta siinä sanotaan, että veiled in flesh the Godhead see. Eli näe jumaluuden koko täyteys lihaan verhoutuneena Jeesuksessa. Jumaluuden koko täyteys oli Jeesuksessa. tunnusteko terminä selittää Jeesuksen motiivia näissä Jeesuksen teoissa. Tunnustekojen tarkoitus on osoittaa Kristuksen persoonaan. Tunnustekojen kautta Jeesus ilmoittaa sitä, että kuka hän on. Ja nämä tunnusteot Johanneksen evankeliumissa on veden muuttaminen viiniksi Kaanaan häissä, kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen, ramman parantaminen Betestan altaalla, 5000 miehen plus naisten ja lasten ruokkiminen 5 leivällä ja 2 kalalla, veden päällä käveleminen, sokeana syntyneen miehen parantaminen ja Lasaruksen herättäminen kuolleista. Nämä 7 tunnustekoa. Ja ensi kerralla meillä on aiheena, oikeastaan voitaisiin sanoa, että on 8 risti. Se on suurin teko, mitä Jeesus ikinä teki. Kuoli ristillä, nousi kuolleista, sinun ja minun tähden. Mutta jokaisessa näistä tunnusteoista Jeesus siis ilmaisee jotakin omasta itsestänsä. Ja kun me edetään Johanneksen evankeliumin narratiivissa eteenpäin, niin mitä enemmän Jeesus ilmoittaa totuutta itsestänsä ihmisille, väkijoukoille, niin sitä kovemmaksi käy paine, sitä kovemmaksi ja suuremmaksi käy vaino, mikä Jeesukseen ja opetuslapsiin kohdistuu. Mitä enemmän tulee totuutta esiin, sitä voimakkaampi on ja sitä voimakkaampi täytyy olla ihmisten reaktio. Jos Kristus tänään kirkastaa itsensä tässä sanassa, niin sinä et voi jäädä samaksi. Se on kaksiteräinen miekka. Joko Jumala koskettaa sun sydäntä ja Jumalan työ menee eteenpäin, tai sitten paadutat oman sydämesi. En ota vastaan. Aina Jumalan sanan kanssa ollaan valinnan äärellä. Ja johdannossa Johanneksen evankeliumissa on esitetty monia teemoja ja ne toteutuu myöhemmin sitten uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Eli kun luet Johanneksen evankeliumia, niin muista se ensimmäinen luku, se alku, johdanto, ensimmäistä 18 jaetta. Siellä sanotaan näin, hän tuli, Jeesus tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesus tuli omiensa tykö. Ja Jeesusta ei otettu vastaan. Jeesus hylättiin. Näin oli profeetoitu Jesaja ja moni muu. Mutta tämän rinnalla myös toteutuu sitten se, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Se sama sana myös merkitsee, että oikeuden. Eli kaikki, jotka otti Jeesuksen vastaan, ja jokainen, joka tänään ottaa Jeesuksen vastaan ensimmäistä kertaa, tai ties kuinka monetta kertaa tulee ja nöyrtyy ristijuurelle, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, ja hän tänäänkin antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ensimmäinen Jeesuksen tunnusteko oli Kaanaan häissä. Jeesus muutti veden viiniksi. Ja jotenkin ensiksi voi olla vaikeaa yhdistää tätä veden muuttamista viiniksi Jeesuksen persoonaan. Mitä se ilmoittaa Jeesuksesta? Viinin runsaus. Oli häät. Ja häissä loppui viini kesken. Tämä on Johanneksen evankeliumin 2. luku. Sen voi heijastaa sen Johanneksen 2. luvun siitä alusta eteenpäin tuohon noin. Viini loppui kesken ja juhlia uhkaa katastrofi. Aviopari uhkaa menettää kasvonsa. Mistä tässä on kyse? Semmoinen runoilija kuin Alexander Pope, taisi olla ihan jumalaton mies, niin sanoo, että itsetietoinen vesi kohtasi luojansa ja punastui. No tässä on kyse enemmästäkin kuin tästä näin, vaikka ovelasti sanottu. Mutta jos tunnet Johanneksen evankeliumia, siellä on kerroksia, siellä on paljon symboliikkaa ja se ankkuroituu vanhaan testamenttiin tosi vahvasti. Koko Raamattu on ilmoitus Kristuksesta. Jotenkin Johanneksen narratiivin kautta se aukeaa tosi ihanalla tavalla. Mooses aikanansa sanoi, 5. Mooseksen kirja 18.15, ja apostolien teossa todistuspuheenvuoroissa ne viittaa tähän, apostolien teot 3.22 ja 7.37. Mooseksen sanat, profeetan minun kaltaiseni on Herra Jumala herättävä teille veljienne joukosta. Eli oli tulossa Messias, pelastaja, joka olisi niin kuin Mooses. Johanneksen evankeliumissa me kerta toisensa jälkeen huomataan, että Jeesus on niin kuin Mooses, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, parempi kuin Mooses, enemmän kuin Mooses, suurempi kuin Mooses. Suurempi kirkkaus on Kristuksessa. Mutta Mooseksen palvelustehtävään kuului läheisesti se oli se ydin, että Israelin kansa ulos Egyptistä luvattuun maahan. Eksodus oli alkamassa. Eksodus on hieno termi tälle toiselle Mooseksen kirjalle, tarkoittaa vaan sitä ulos sieltä orjuudesta menemistä. Jumala, kun Mooses aloitti työnsä, niin Jumala valmistautui vapauttamaan kansansa orjuudesta. Ja Jeesus rinnastuu tähän, Jeesus aloittaa työnsä. Ensimmäinen tunnusteko, Jumala valmistautuu vapauttamaan kansansa orjuudesta. Ei tällä kertaa näkyvästä orjuudesta. Oli toki Rooman valtakunta, mutta ei ollut kyse siitä. Oli kyse jostain paljon enemmästä. Toisen Mooseksen kirjassa Exodus oli vaan varjo siitä, mikä oli tulossa. Mooseksen ensimmäinen tunnusteko. Mikä se oli? Oltiin Niilin rannalla ja se Niili, joki, se vesi muuttui vereksi. Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko, niihin puhdistusastioihin kaadettu vesi muuttui viiniksi. Huomaatte tämän yhtäläisyyden. Mooseksen kautta tuli laki, tuli tuomion virka. Se veri on merkki tuomiosta. Jumala tuomitsi Egyptin. Jumala tuomitsi Egyptin epäjumalat ja sen jumalattoman hallitsijan. Ja Mooseksen laki tuomitsee sinut ja minut helvettiin. Me ollaan rikottu se laki, rikottu pyhää Jumalaa vastaan ja ansaittaisi kuolla ikuisesti. Mutta Jeesuksen kautta tuli armo ja sovitus. Ja Jeesus muuttaa veden viiniksi. Viini symboloi elämää. Iankaikkista elämää. Jeesus on Jumalan karitsa, joka tuomittiin Golgatan ristillä sinun ja minun tähden kuolemaan. Jeesus vuodatti verensä, että me päästäs pakoon Jumalan vihaa. Että me päästäs osallisiksi elämästä, joka on Kristuksessa. Jeesus on meidän sijaiskärsijä. Jeesuksen veren kautta me saadaan omistaa iankaikkinen elämä. Jeesus on Jumalan karitsa ja Raamattu puhuu seurakunnan ja Jeesuksen kohtaamisesta iankaikkisuudessa karitsan häinä. Ja me uskon, että Kaanaan häissä tässä tunnusteossa oli kyse tästä. Se jollain lailla julistaa ja paljastaa sitä, mitä on tulossa, mitä on taivaan kirkkaudessa. Karitsan häissä ei ikinä viini lopu kesken. Elämä iankaikkinen ja lakkaamaton ja loppumaton elämä, yltäkylläisyys, se ei ikinä lopu. Aina on parempaa luvassa. Jeesus sanoo opetuslapsille, että minä en anna teille niin kuin maailma antaa. Älkää olko murheelliset, älkää olko levottomat. Tämä maailma, synti tulee ja synti houkuttelee meitä. Meissä on liha, vaikka oltaisiin kuin Kristuksen verellä pestyjä. Ja ne lupaukset on aina jotain nautintoa, jotain hyvää. Ja se hetken, se lyhytaikainen nautinto synnistä, se voi maistua hetken aikaa hyvältä, mutta kohta se maistuu karvaalta, se maistuu kitkerältä, se maistuu kuolemalta. Se on loppu äkkiä. Mutta näin ei ole Jeesuksen kanssa, vaan Jeesuksen kanssa on päinvastoin. Jeesus antaa hyvää nyt ja Jeesus antaa parempaa kohta ja vielä parempaa iankaikkisesti. Se aina vaan paranee, niin kuin viini paranee kypsyessään vai miten se sanotaan. Jeesuksessa on elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Miten ihanaa on olla osallinen Kristuksesta. Jeesuksen kolmas tunnusteko, Johanneksen evankeliumissa 5. luku. Jos sen voi heijastaa sinne se 5. luvun ihan alusta. Jeesus parantaa ramman tai ainakin osittain ramman miehen, joka 38 vuotta oli siellä pylväskäytävillä maannut. Ja ne pylväskäytävät sen pedestan altaan ympärillä oli täynnä yhteiskunnan hylkiöitä, kerjäläisiä, raajarikkoja, sairaita. Ja ne oli kokoontunut sinne, koska Raamattu sanoi, että aika ajoin enkeli astui alas, se pedestan lammikon vesi kuohutettiin ja sitten alkoi tällaiset paraolympialaiset, että kaikki lähti ryömimään, konttaamaan, miten vaan sinne altaaseen. Ja vähintäänkin oli se uskomus siellä, mie en tiedä, tästä jotkut myös kiistelee, että mitenkä tämä asia on. Vähintäänkin oli se uskomus, että kuka ekana on siellä altaassa, niin se paranee. Vedä vaikka sitä, joka menee ohi, niin turpiin ja taklaat vähän. Ja ehkä sinä ehdit ensin sinne. Sinä itse pelastat itsesi. Tämmöinen näyttämö on se, mihin Jeesus saapuu tässä kolmannessa tunnusteossansa. Ja Jeesus näkee siellä sen miehen, joka oli kauan aikaa, niin kuin se tässä sanotaan, kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, jakeesta 6 eteenpäin, sanoi hän, eli Jeesus hänelle, tahdotko sinä tulla terveeksi? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Tämä on toivotonta. Toinen ehtii. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Millainen voima Jeesuksen sanoissaan? Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Sammuta se telkkari, sammuta se älypuhelin, ota Raamattu käteen ja ala lukemaan. Tässä tunnusteossa me voidaan ihmeellisesti nähdä kuvaa terveestä ja raittiista evankeliumista. Parantumisen lähteelle omin voimin pyrkivä mies on kuva jokaisesta syntisestä. Se on kuva sinusta ja minusta. Se on kuva jokaista syntisestä, joka koettaa itse itsensä pelastaa. Itse vapautaa syyllisyydestänsä ja häpeästänsä. Kaikki maailman uskomusjärjestelmät ja kaikki maailman uskonnot menee tähän samaan kategoriaan. Jeesuksen kysymys, että tahdotko sinä tulla terveeksi, se ei ivaa, se ei halveksu tätä miestä, joka oli niin pitkään ollut siinä alennustilassansa. Vaan se kysymys, minkä Jeesus esittää, tahdotko tulla terveeksi, se tuo esiin sen valtavan tosiasian, todellisuuden, että kaiken elämän luoja ihmishahmossa seiso itse tämän miehen edessä. Ja mies ei sitä ymmärrä eikä käsitä. Just tuo galilealainen matkasaarnaajaksi ryhtynyt entinen puuseppä siinä sen sairastavan edessä oli itse kaiken terveyden, kaiken pelastuksen, kaiken hyvinvoinnin lähde. Ja tuon sairastavan miehen ajatukset oli kiinni sen miehen omassa uskomusjärjestelmässä. Ja ehkä sen miehen ainoana ajatuksena oli, että ehkä tämä outo muukalainen voisi, sitten kun se vesi seuraavan kerran kuohutetaan, niin ehkä tämä voisi auttaa mut sinne ja vähän taklata niitä muita, niin sitten minä voisin parantua. Mutta se sanoo vaan, että Herra, minulla ei ole ketään. Ihmisellä on oma vastuullinen asemansa Jumalan edessä. Mutta Jeesus ei ole sellainen pelastaja, että Jeesus sanoisi sinulle, että hei kuule, minä kyllä armahdan sinut, kunhan sinä ensin kiipeät näitä tikapuita sen 2-3 askelmaa vähän vastaan. Kun Jeesus tietää, että me ei kyetä. Jeesus tietää meidän kykenemättömyyden. Jeesus tuntee meidän heikkouden. Jeesus ei sano, että vähän kutti tuuppas nyt, kun tietää, että ei kuitenkaan pystytä. Tämä tunnusteko ilmaisee meille ne totuudet, joista Jeesus myöhemmin myös puhuu kansanjoukoille. Nimittäin, että Jeesuksen täytyy itse tulla ensin meidän luoksi. Jeesuksen täytyy itse ensin pelastaa meidät ja parantaa meidän hengellinen sokeus, parantaa meidän hengellinen sairaus ja rampuus. Ja vasta sen jälkeen me voidaan vastata Jeesukselle ja alkaa aavistella sitä, kuka hän on. Kuka on tämä pelastaja? Kuka on tämä, joka ristille meni minun tähteni? Pelastus ei ole armosta uskon kautta kaiken sen jälkeen, mitä te ensin itse voitte tehdä. tämä oli mormonin kirjasta. Vaan pelastus on, niin kuin Efesolaiskirja sanoo, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Efesolaiskirja 2, jakeet 8 ja 9. Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja niin kuin Jeesus sanoo, kukaan ei voi tulla isän luokse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Jeesus on ainut tie. Vain Jeesus voi pelastaa sinut ja minut. Vain Jeesus voi meidät parantaa koko ihmisyyden puolesta ehyeksi ja kokonaiseksi. Jeesuksen ensimmäisessä tunnusteossa oli vahva veren ja viinin tematiikka. Ja neljännessä tunnusteossa taas keskitytään leipään. Ja nämä molemmat, leipä ja viini, ne kuvaa Johanneksen evankeliumissa Jeesusta ja osoittaa ristille. Neljäntenä tunnustekonansa Jeesus ruokkii 5 leivällä ja 2 kalalla 5000 miestä ja naiset ja lapset, ketä oli myös mukana. Tähteeksi jää 12 korillista, ja kun opetuslapset kerää ne tähteeksi jääneet palast, niin jokainen opetuslapsi saa oman korin, että voi niin kuin kouriin tuntuvasti ihmetellä sitä, että miten tässä on näin paljon. Numerotkin on Johanneksessa tärkeitä, Johanneksen evankeliumissa. Israelin kansa polveutui Jaakobin 12 pojasta, jotka oli Israelin kansan nämä kantaisät. Nyt Jumalan uuden liiton kansa, seurakunta, rakentuu 12 apostolin perustukselle. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin kuin Sanna sanoo. Selkeä yhteys. Jeesuksella oli selkeä pointti siinä, kun Jeesus valitsi 12 opetuslasta. Me ollaan Jumalan uuden liiton kansaa ja niin kuin Mooses vanhassa liitossa vanhan testamentin aikana johti Egyptin orjuudesta vapauteen päässeen kansan erämaan läpi luvattuun maahan, niin nyt Jeesus johtaa meidät tämän maailman erämaan läpi meidän luvattuun maahan, taivaan kirkkauteen, uuteen luomakuntaan. Ja se uudeksi luomistyö on jo alkanut sinun ja minun kristittyjen sydämistä. Sinne me ollaan matkalla ja Jeesus on suurempi kuin Mooses. Mikä oli ihmisten reaktio, kun Jeesus murs ne leivät ja jakoi ne kalat? Jälkikäteen meillä on iso jälkipyykki tästä tunnusteosta. Johanneksen evankeliumi 6. luku jakeesta 30 jakeeseen 31. Nämä sanoo nämä ihmiset, että come on Jeesus! 5000 ruokkiminen. Mikä juttu tämä nyt oli? Ei tämä ole mitään Moosekseen verrattuna. Pitäisikö meidän tämän takia uskoa, Jeesus, että sinä oot se Messias, mistä Mooses profeetoi? Ei riitä. Tee joku parempi temppu. Johannes 6, 30 ja 31. Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa. Ja hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi, Moosekseen viitaten siis. Tiivistetysti Jeesus vastaa tähän vähättelyyn, mitä hän sai osakseen, korjaamalla, että ei se itse asiassa ollut Mooses. Juutalaisilla oli tällainen kuvitelma tai uskomus, että Mooseksella on semmoinen taivaan manna-aarreaitan avain, ja Mooses antoi sitten sitä siellä erämaassa. Jeesus sanoi, ei Mooses teille sitä antanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa, antaa teille todellisen leivän. Ja Jeesus osoittaakin, että hän itse on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ei ne 5000 ihmistä, jotka sai leivästä ja kalasta tarpeeksi, ei se ollutkaan yhtään mitään. Mitään hyötyä saada vatsa täyteen ja mennä helvettiin? Ei mitään. Oli jotain paljon suurempaa, ja tämä tunnusteko ilmoittaa jotain paljon suurempaa Jeesuksen persoonasta ja Jeesuksen missiosta. Manna, joka erämaassa ravitsi Israelin kansan, on kuva Kristuksesta. Kristus on se leipä, joka tulee alas taivaasta, joka tuli ja joka ristillä murrettiin. Miettikää, kun me käydään seurakuntana ehtoolliselle. Ja me murretaan se leipä, josta me kaikki saadaan olla osalliset. Me ollaan osalliset siihen Jeesuksen murtumiseen ristillä. Ja kun me otetaan se ehtoollisleipä, nielastaan se ja se sulaa täällä. Ja samalla tavalla Jeesuksen ristillä murtuminen on meille elämäksi. Se ravitsee meidän sielun ihan kaikkisella elämällä. Elämällä, joka ei koskaan lopu ja aina on parempaa tulossa, niin kuin Kaanaan häitten kautta opittiin. Mikä on reaktio tähän? Ensin oli vähän tällainen närkästyminen ja tyrmistys, että Jeesus, eihän tämä ole mitään. Nyt on paljon syvempi loukkaantuminen. Miten tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi? Johannes 6,52. Ne loukkaantui Jeesukseen. Miten on mahdollista? Opettaako tämä mies jotain kannibalismia tässä? Mitä tämä on? Itse asiassa alkukristillistä seurakuntaa syytettiin kannibalismista, koska ne vietti ehtoollista yhdessä ja ne puhui Jeesuksen ruumiista ja Jeesuksen verestä. Mutta näitä asioita ei voi ymmärtää ilman uskoa. Lapsenmielisille Jumala haluaa ilmoittaa salaisuutensa. Ei ole monta tämän maailman mukaan viisasta. Uskon kautta me ymmärretään ja voidaan ymmärtää ja vastaanottaa Jeesus. Jeesuksen työ ristillä ja kaikki Jeesuksen opetukset. Kenenkä te sanotte minun olevan? Kuka on Jeesus? Mitä sinä vastaat tähän kysymykseen? Kuka on Jeesus? Tuliko Jeesus alas taivaasta sinun tähtesi? Murrettiinko Jeesus ristillä sinun vuoksesi? Vuosko Jeesuksen veri sen tähden, että sinä voisit saada synnit anteeksi, päästä vapaaksi todelliseen ihmisyyteen sisälle, elää tämän maanpäällisen ajan Jumalan lapsena ja kerran olla kirkkaudessa siinä täyteydessä, yltäkylläisyydessä? Jeesukseen loukkaannuttiin. Se intensiviteetti ja se paine kasvaa, mitä enemmän Jeesus ilmaisee itsestänsä, koska kaikki ei usko. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistansa vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Näin kirjoittaa Johannes. Ja tämä palauttaa meille liikkeelle lähtökysymystäkin meidän mieleen, koska Jeesus kääntyy. Isot joukot lähti pois. Jeesus veti isoja joukkoja, mutta yhtä lailla Jeesus karkotti isoja joukkoja. Ei Jeesusta kiinnostanut massat tai hype tai sellainen, että miltä se näyttää ulospäin. Jeesus oli kiinnostunut sydämistä, Jeesus oli kiinnostunut ihmisistä. Ja kun iso porukka lähtee pois, niin Jeesus kääntyy opetuslastensa puoleen ja kysyy, että entäs te? Haluatteko tekin mennä pois? Haluatko sinä mennä pois Jeesuksen luota? Haluatko sinä torjua Jeesuksen? Oletko siellä loukkaantunut Jeesukseen? Tahdotteko tekin mennä pois? Johannes 6:66. Johannes 6:66-69. Tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen tykö me menisimme? Minne minä menisin? Kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Minne sinä menisit tänään? Mistä sinä voisit löytää sen, mitä Jeesus tarjoaa? Et mistään. Et mistään muualta saa iankaikkista elämää tai yltäkylläisyyttä kuin ristiltä. Ei kukaan voi tämän sun ajallisen elämän aikana siuta niin ravita ja kasvattaa ja pitää susta huolta kuin Jeesus. Mihin sä menisit? Keneen muuhun sä tarttuisit? Kaikki muu lopulta pettää. Jeesuksen 7. tunnusteko. Me hypitään. Nämä on sellaisia helmiä. Jeesus sanoi, että helmiä ei pidä heittää sijoille. Tässä ei se ole tapahtumassa, mutta nämä on semmoisia helmiä, että ei voi vaan pikakelauksella yrittää mennä. Ja nyttenkin me ollaan raapastu jollain lailla vaan. Niin kuin näissä olisi niin paljon enemmän. Ehkä tämä sen takia onkin Jeesuksen tunteminen ykkönen. Että voi auttaa kakkonen ja voi auttaa kolmonen. Ja se ei muuten ikinä lopu. Sitä me taivaassakin tehdään. Lasaruksen herättäminen kuolleista oli Jeesuksen 7. tunnusteko. Konflikti uskonnollisten juutalaisten ja niiden johtajien kanssa on käynyt niin pahaksi, että Jeesuksen on täytynyt vetäytyä syrjään. Tämäkin toistuu uudelleen ja uudelleen. Jeesus oli meinattu kivittää, minkä tähden? Ne syytti Jeesusta Jumalan pilkasta. Väkijoukko, joka oli kuullut Jeesuksen opetuksen, oli ihan oikein oivaltanut sen, että tämä mies puhuu sanoja, joiden kautta hän väittää olevansa Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Johanneksen evankeliumi 10 ja 33. Tämä syytös Jeesukselle kuului. Sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Jeesus vetäytyi Jordanjoen toiselle puolelle. Ja siellä Jordanjoen toisella puolella Jeesus sitten saa kuulla, että Herra, sinun hyvä ystäväsi Lasarus on sairaana. Kuoleman kielissä oli Lasarus. Haluaako Jeesus aina parantaa? Parantaako Jeesus aina sinua ja minua, kun meillä on joku sairaus? Kuolemankin sairaus. Parantaako Jeesus aina? Haluaako Jeesus aina parantaa? Me jotenkin ajattelee, että Jeesus ei aina paranna, mutta Jeesus haluaa aina parantaa. Lasaruksen, tämä tunnusteko Lasaruksen kuolleesta herättämisestä on mielenkiintoinen myös tästä perspektiivistä ajateltuna. Koska tässä me nähdään Jeesuksen läheinen ystävä, jota Jeesus rakastaa, ja sen tähden Jeesus antaa Lasaruksen kuolla. Johanneksen evankeliumi 11, jakeet 5-6. Ihan selkeästi. Koska Jeesus rakasti Lasarusta. Sen tähden Jeesus antoi Lasaruksen kuolla. Jakeet 5-6. Jeesus viivytti lähtöänsä siten, että Lasarus ehtisi olla jo 4. päivää kuolleena, eli takuulla kuollut. Juutalaisilla oli se uskomus, että 4. päivänä niin varmasti on henki poistunut ruumiista. Ei ole enää mitään kysymystäkään siitä kuollut. Herra, hän haisee jo, sanottiin Jeesukselle sitten myöhemmin siellä haudalla. Jeesus sanoi opetuslapsille, että lähdetään herättämään Lasarus. Opetuslapset on kauhuissaan, että Herra, justhan sinut yritettiin tappaa. Minäkin välillä ja sinäkin välillä osaat antaa Jeesukselle viisaita neuvoja. Hänet, justhan sinut Jeesus yritettiin siellä tappaa. Ne tulee paikalle ja koska Lasarus ehti kuolla ja oli jo haudattuna, niin Jeesus, joka saapuu tänne kohtaamaan näitä surevia ihmisiä, niin 3 kertaa Jeesuksen motiivit kyseenalaistetaan. Ja 3 Jeesus vastaa tähän hänen persoonaan kohdistuneeseen kyseenalaistamiseen. Ensin Martta tulee Jeesuksen luokse ja Martta kyseenalaistaa Jeesuksen motiivit. Ja Jeesus vastaa Martalle totuudella itsestänsä, Johannes 11.21. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Sitten Jeesus kohtaa Marian ja Jeesus vastaa Marialle samoilla sanoilla. Anteeksi, ei. Marialle Jeesus vastaa voimakkaalla tunteella. Tässä on myös Raamatun kaikkein lyhin jae. Suomeksi, ja Jeesus itki. Jeesus vastaa voimakkaalla tunteella Marian kyseenalaistamiseen. Martta ja Maria molemmat esittää sen saman kysymyksen, silleen se oli. Jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Jeesus itkee, vastaa tunteella. Martalle totuudella, Marialle voimakkaalla tunteella. Ja tässä sanotaan ihan näin, Johannes 11.33-34. Jeesus joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja Jeesus itki. Tämä kreikan sana, joka on käännetty tähän vapisi, se merkitsee oikeastaan myös vihastumista. Tässä te näette Jeesuksen sen äärellä, että Lasarus on kuollut. Jeesus itse antoi Lasaruksen kuolla. Se petasi tietä Jeesukselle ilmoittaa oma kirkkautensa vielä suuremmin, että Jeesuksella on valta kuolemankin yli. Mutta silti Jeesus on vihainen kuolemalle, niin kovasti Jeesus vihaa kuolemaa, että Jeesus vapisi ja itki. Se on totta tänäänkin. Edelleen Jeesus on isän oikealla puolella ja Jeesus on sama. Edelleen Jeesus vapisee vihasta kuolemaa kohtaa, kun ihmisiä kuolee. Me nähdään Jeesus tässä itkemässä ja osallistumassa aidosti kärsimykseen. Mutta niin tosiaan, vihasena. Ja sitten, kolmannen kerran Jeesuksen motiivit kyseenalaistetaan. Väkijoukko, joka oli paikalla. Tämä on varmaan toi 3.7 jae nyt sieltä. Muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokeain silmät, olisi myös voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Ja tähän kolmanteen kertaan, kun Jeesuksen motiivit kyseenalaistetaan, niin tähän Jeesus vastaa toiminnalla. Viekää minut sinne haudalle. Ne estelee, Herra, hän haisee jo. Ja estelee ja näin. Ja Jeesus pyytää, että se viedetään se kivi pois sieltä luolan suulta. Ja Lasarus oli pantu kivi hautaan. Ja siinä Jeesus rukoilee ja sitten Jeesus käskee kuollutta. Että Lasarus tulee ulos. Johannes 11, jae 43 ja 44. Lasarus tulee ulos. Ja kuollut tuli ulos. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Alussa loi Jumala taivaat ja maan. Jeesuksen sanassa on elämää luova voima. Ja tänäänkin Raamatun mukaan synnin tila, synnin orjuus on hengellisen kuoleman tila. Tänäänkin Jeesus tekee eläväksi ja tänäänkin Jeesus voi myös fyysisesti kuolleita herättää niin halutessaan. Ja me uskotaan tämän äärellä ruumiin ylösnousemukseen. Ja odotetaan sitä, että me saadaan kerran ylösnousemusruumis, joka ei enää kuole. Mitä tapahtui Lasaruksen herättämisen jälkeen? Aletaan lopettelemaan pikkuhiljaa. Vastarinta kovenee ja lukkiutuu. Jeesuksen vastustajat päättää, että niin Jeesus, kun niin muuten myös toi Lasarus pitää nyt likvidoida. Päästää päiviltä. Lasaruksen tähden nimittäin moni, joka oli paikalla, niin usko nyt Jeesukseen. Ne päättää, että tämä on liian voimakas todistus Jeesuksesta. Tämä Lasaruskin pitää pistää päiviltä. Aattele, kuolit, sut herätettiin ja heti oot taas hengenvaarassa. Ei voi kuin hämmästellä sitä fariseusta ja kirjanoppineiden sydämen kovuutta. Kuollut käskysanalla kävelee ulos sieltä. Ja mikä on se reaktio? Riittääkö mikään ihme tai merkki, jos ei ole uskoa? Ei riitä. Ei voi luottaa ihmeisiä merkkeihin. Ei ne riitä. Aina siellä on joku, Jeesus, come on, mitä tää on? Me tarvitaan jotain suurempaa, me tarvitaan jotain enempää. Mutta usko tyytyy, usko luottaa, usko näkee, usko ymmärtää. Usko on Raamatun mukaan Jumalan armolahja ja sitä jokainen meistä saa anoa. Jokainen saa niin kuin se, itse asiassa taisi olla se toinen tunnusteko, se kuninkaan virkamiehen pojan herättäminen, se isä huudahtaa, että Herra, minä uskon, auta minua minun epäuskossani. Jeesus tietää tämän meidän jokaisen kohdalla. Jeesus vetäytyy sen jälkeen, kun Jeesus on herättänyt Lasaruksen. Jeesus vetäytyy syrjään saadakseen olla niiden 12 kanssa, omien opetuslastensa kanssa. Opetuslapseuteen kuuluu myös tänään intiimi läheisyys Jeesuksen kanssa. Se on tarjolla, se on löydettävissä, vaikka sinulla ei sitä tänään olisikaan vielä. Opetuslapsena voi kasvaa. Ja Jeesus vetäytyy, Jeesus jättää ne väkijoukot ja ne menee syrjään sen paineen takia, koska se vaino ja se vaara alkaa käydä liian suureksi. Eikä Jeesus opetuslapsinen se palaa ihmisten ilmoille. Ne ei palaa Jerusalemiin ennen kuin tulee pääsiäisjuhla. Silloin mennään sinne yläsaliin, siellä murretaan leipä, juodaan viini, sieltä Juudas lähtee ulos ja Jeesus puhuu valtavia totuuksia itsestänsä. Ja ne on varattu vaan opetuslapsille, ei niitä puhuttu niille väkijoukoille. Ja pääsiäisenä, tuona nimenomaisena pääsiäisenä, Jeesus, joka on Jumalan karitsa, tulee teurastetuksi ja siitä alkaa Jumalan kansan suuri eksodus. Matka tästä ajasta iankaikkisuuteen Kristuksen verellä pestynä. Ja kun me ollaan, ja jos me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, niin meissä on Jeesuksen veren merkki. Ihan niin kuin Israelin kansan taloissa oli silloin Egyptistä lähdön kynnyksellä oven pielissä se sivelty veri merkkinä, että se kuoleman enkeli, mikä tuli, viimeisenä vitsauksena, viimeisenä tuomiona Egyptille tappamaan esikoiset, niin se rangaistus meni ohi niistä taloista, jossa oli se verenmerkki. Ja jos sinä olet turvannut Jeesuksen vereen, niin tänään Roomalaiskirje 8.1 on sulle totta. Niin ei ole enää mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei mitään kadotustuomiota. Kaikki Jumalan vihaa syntiä kohtaa, kaikki kirous, kaikki rangaistus, kadotustuomio, se on mennyt sinusta ohi, jos tänään turvaat Jeesukseen omana Herrana ja omana pelastajana. Kyse on iankaikkisesta elämästä ja Raamatussa se määritellään niin Johanneksen evankeliumi 17 ja jae 3, että iankaikkinen elämä on Jumalan tuntemista. Jos et halua tuntea Jumalaa, niin et halua elämää. Jos haluat tuntea Jumalaa, niin silloin sinä haluat elää. Siinä on todellinen elämä. Hän on elämän antaja ja elämän lähde. Lopetetaan profeetta Hosean sanoihin. Hosean kirjasta 6. luku ja jae 3. Tämä ei taaskaan taida olla siellä, pyydän anteeksi. Hosea kirjoittaa näin 6 ja 3. Tämän takia he kannattaa olla paperiraamatut mukana. Niin, tuntekaamme. Pyrkikäämme tuntemaan Herraa. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade. Kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herraa. Siitä on iankaikkisessa elämässä kyse ja näihin sanoihin me päätetään ja voitaisiin vielä lyhyesti rukoilla. Pyhä Jumala, me kiitetään sinun sanasta, joka on elävä ja voimallinen. Sinun sana tutkii meidän sydämet. Ja Jumala, sie tunnet meistä jokaisen salatuimpaan saakka. Jeesus, me kiitän sinulta siitä, että kukaan ei ole liian alhainen. Kukaan ei ole niin syntinen, että et sinä voisi tulla ja tarttua pelastavin käsisi, pelastavilla käsilläsi. Kiitos, että sinä haluat kulkea ohi yhdestäkään meistä. Ja armahan meitä, että Herra, me ei suljettaisi itseämme ulos sinusta ja sinun armostasi. Niin, että me tehdään armo turhaksi. Turhennetaan se. Se valtava rakkaus, Jeesus, joka vei sinut ristille. Jeesus, siellä ristillä et taivutellut Jumalaa rakastamaan meitä, vaan sinut lähetettiin taivaasta, koska Isä Jumala, sinä rakastit meitä, vaikka me oltiin pois poikenneet, vaikka me oltiin rikottu kaikkia käskyjä, vaikka me oltiin suljettu epäjumalamme meidän kivisydämeen, niin siellä halusit ja edelleenkin haluut luoda uudeksi, antaa uuden sydämen ja uuden hengen ja vaikuttaa niin, että me vaelletaan sun tahtosi mukaan ja pidetään sun käskyt. Niin kuin Jesaja profetaalisesti näkee uudesta liitosta, joka nyt on. Kiitos siitä sateenkaarasta Kristus sun valtaistumen yllä, mikä kertoo siitä, että on edelleenkin armon aika. Vielä ei kirjoja avattu. Vielä ei ole viimeinen tuomio alkanut. Ja silloin jokainen tuomitaan tekojensa mukaan. Kiitos, että me voidaan havaita itsemme, Jeesus, sinun ansioitten tähden silloin vanhurskaaksi. Kiitos, että me voidaan silloin kuulla ne sanat, että käy sisään, sinä Herra rakastettu. Jeesus on maksanut kaiken. Jeesus on pessyt sut puhtaaksi. Kadotustuomio oli Jeesuksen päällä. Kiitos Jeesus sulle, että sinä menit ristille ja annoit itsesi eläväksi uhriksi. Kiitos sun ruumiisi uhrista, sun veresi uhrista. Kiitos, että saadaan turvata sinuun. Ja Herra, anna meidän seurakuntana kasvaa sun tuntemisen kautta. Anna meille, Jeesus, viisauden ja ilmestyksen henki sun tuntemisessa. Anna meidän kasvaa sinuun, joka oot seurakunnan pää. Et jokainen seurakunnan jäsen, Herra, jokainen, joka kuuluu hengellisesti sinulle, saisi kasvaa sinun kautta Jumalan vaikuttamaa kasvua. Tulkoon sun valtakuntasi, Isä, tapahtukoon sun tahtosi. Ja yli kaiken olkoon sun nimesi, Isä, pyhitetty meidän elämässä, meidän keskellä. Jeesuksen nimessä. Amen.